para pamirsa ingkang kula tresnani bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi babartos panjenengan menawa panjenengan sae-sae kemawon wonten ing kalodhangan menika. Kados padatan kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan saperlu medharaken kawruh-kawruh kasukman kangge njejegaken iman neguhaken kapiandelan. Kula suwun panjenengan sampun ngantu-antu kula lan nenggani wonten ngajeng radio. Pak Puji rawuh-rawuh ya. Kula seneng nggih nek ditunggu niki jenenge ditresnani ngaten nggih. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sameneika sampun tumugi Zakaria bab 9. Nah para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula kados padatan badhe nyuplik menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Inggih menika saking Zakaria bab 9. Rawuhipun sang ratu menika badhe ngasta tentrem rahayu. Nggih Zakaria 9 ayat 17 tasih kemutan panjenengan. Rawuhipun sang ratu menika badhe ngasta tentrem rahayu. Sedaya mangsaipun badhe katelokaken. Jagat wonten ing astanipun lan ingkang dados rakyatipun inggih menika tiang-tiang ingkang sampun dipun tebus dening rahipun. Makaten kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Paduka berkah sedherek-sedherek kawula menika duh pangeran. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih pasinaon kita dumugi ing kitab Zakaria bab 9. Panjenengan pirsa bilih ira-ira ingkang badhe kita semak sarengan nggih menika Yehuda lan Israel dipun buyaraken lan dipun klempakaken malih mekaten pamecah nggih. Ing salebetipun pasal 9 kita sampun ningali kamardikan ing mangsa ingkang badhe dumugi sae kangge kerajaan ler ugi kerajaan kidul lan kados pun Gusti Allah badhe ngagem kali kerajaan menika ing mangsa tembi ing wekdal kali kerajaan menika ngladosi minangka jejeripun Imam Agung kangge para bangsa ing caket menika. Wonten golongan ingkang nafsiraken pasal 12 menika kalajenganipun saking pasal 9. Sawetawis juru tafsir ageng kitab suci meratelaken namung ayat kawitan ingkang dados perangan pasal 9 lan kula sarujuk ing salebeting perkawis menika. Karenipun pinisa ingkang badhe kita mangertos kadang mlampah nggih menika. Ayat setunggal kita waos sesarengan nggih. Padha nyuwuna udan marang Pangeran Yewa ing mangsa udan kang wekasan. Pangeran Yewa kang kaya mendung kang nggawa udan lan udan terus bakal kaparingake marang wong-wong sarta tetuwan ing ora-ora marang saben wong. Para pamirsa. Ayat kawitan kados ingkang kita tingali sesarengan dados perangan saking pasal 9. Ayat menika nglajengaken keterangan kahanan luber-luber ingkang dumados salaminipun pangwas kraton sewu taun Sang Kristus ing caket. Jawa ingkang dipun kajengaken ing salebetipun ayat menika inggih menika pas kados ingkang senarat Jawa ingkang sejatosipun. Gusti Allah paring janji berkah jasmani dumateng manungsa ing bumi. Dumateng gereja, dumateng tiang pitados panjenenganipun mboten paring janji berkah kajasmanen nanging berkah kasukman. Jawa ing mangsa ketiga lan mangsa semen sanget dening penting ing salebetipun berkah-berkah sawetawis Israel lan badhe andadosaken tanah menika kados Taman Eden. Ing wekdal menika kahananipun kosok balen awit pangadilan nempuh tanah ugi tiyang Israel. Satunggal perkawis singkang nandani pengadilan nempuh tanah ugi tanah Israel. Satunggal perkawis ingkang nandani pengadilan Allah inggih menika mandhekipun Jawah. Tondo-tondo dipun bendu, tondo-tondo nampeni paukumanipun Gusti Allah. Pengadilan Allah inggih menika mandhekipun Jawah. Kula ringkes bilih perkawis ageng piyambak Israel ingkang ugi ingkang dipun lampahi negari celakipun inggih menika toya. Toya kados pun caranipun manggihaken toya ingkang langkung kathah. Ingkang sae piyambak lan ingkang gampil piyambak kangenipun bangsa Israel inggih menika mertobat dumateng Gusti Allah lan tentu badhe nampani berkah-berkah jasmani ingkang asumber saking Jawah nanging bangsa Israel mboten mertobat dumateng Allah pramila Jawah ugi mboten badhe wonten. Katangkulo. Kula mireng Jawah pungkasan sampun wonten ing mriku. Bangsa Israel nampeni Jawah langkung kathah menika banjir leres nanging menawi panjenengan wonten ing mriku ing mangsa panas. Panjenengan saged ningali menawi alas-alas ingkang dipun damel sanget mbetahaken toya. Toya mboten wonten kangge mbanyoni tanah-tanah ing mriku ingkang panci saestu-estu garing. Jawah pungkasan Jawah mangsa semen mandhap ing bulan Maret lan April. Sinaosa bangsa Israel panci pikantuk Jawah ing mangsa semen. Nanging Jawa ingkang dipun kersakaken ing salebetipun ayat menika dereng mandhap. Sadangunipun kraton sewu taun Allah badhe ngandhapaken Jawah. Kangge tiang-tiang kanthi makaten wonten cekap rumput kangge raja kaya lan kewan-kewan sanesipun. Jawa ingkang cekap badhe mandhap kanthi makaten panen lan wuhan, mewan saged tuwuh sae. Tafsiran ayat menika kelampahan kangge Jawa ingkang sayektosipun para pamirsa menika mboten gegambaran nanging menika nyata. Nek udane teko panen mesti ana. Wowoan tukul kanthi apik, nggih to? Ah nek ora ana udan lah iku ora panen. Nah para pamirsa, Jawa ugi nglambangaken segering kasukman. Jawa ugi nglambangaken segering kasukman. Ingkang dipun ginakaken ing salebetipun ayat sanesipun menika mangkaten upaminipun Yoel kalih ayat 18. Jawah sayektosipun sae kangge tanah. Sawetawis Jawah kasukman utawi kasokakenipun Sang Roh Suci kangge kesang kasukman bangsa menika sanes pinten malih. Inggih menika Yuel kalih kala wau. Pameco Yuel ugi pameco Sakaria nyedhakaken, nyetakaken tentu ing mangsa kraton 1000 taun, ing mangsa ingkang badhe dumugi wekdal menika Sang Roh Allah badhe kaasoaken. Awit saking menika jawah ngandung kalih makna, ngandut kalih makna. Para pamirsa bebendu atas akal-akalipun Israel. Wiwit saking ayat kali. Pasinaon wangsul ing bebendu. Sinaosa Gusti Allah kagungan karso ngiyataken bangsa Israel ing dinten pungkasan lan nuntun bangsa menika mlebet ing kraton 1000 taun wonten sawetawis perkawis ingkang klintu ing tengah-tengahipun. Gusti enggal-enggal nuting menapa ingkang lepat dumateng bangsa Israel ingkang nuwaken perkawis sing bangsa menika inggih menika anggenipun manembah Brahola. Anggenipun manembah Brahola. Cobi panjenengan semak ayat kali bab sedoso. Sebab apa kang diucapake dening Terafim iku wala? Lah, para juru tenung iku wahyune goroh dene impen-impen kang dikandhakake iku kotong, tuwin tanpa paedah panglipure, mulane bangsa iki nglembara kaya pepantan wedhus lan nandhang sengsara marga ora ana pangone. Kateng kula menika pangandikanipun Gusti cepi panjenengan semak tembung Terafim iku wala. Tembung ingkang dipun ginakaken kangge Terafim inggih menika Terafim pancen. Tenung ingkang dipun kajengaken inggih menika alat rumah tangga ingkang ukuranipun alit ingkang nglambangaken sifat kealahan ingkang kasrat ing salebetipun ayat-ayat sanesipun. Merel F. Unger, satunggal sarjana Ibrani ngarang sawetawis buku kegayutan demonisme ingkang ing wedal menika lan ing mangsa tembe. Kula utang keterangan dumateng piyambakipun kegayutan ilmu purbakala modern ingkang manggihaken sifat Terafim. Ing wedal situs kino ing caketan Niniwe dipun kedhuk ingkang dipun sebat Nusu antawisipun taun 1900 langkung lan 1900 setunggal. Ing wedal semanten manggihaken sawetawis gulungan ingkang nggambaraken gegayutan pakulinan kepala keluarga. Panjenengan tamtunipun imut menawi Yakub gadah perkawis kalian bapa pamanipun Laban lan piyambakipun kisah sesarengan kalian istrinipun Lea lan Rahel. Yakub remen saged kisah lan Rahel meto Terafim saking griyanipun Laban lan nyingetaken Terafim menika. Kanthi dipun panggihaken Nusu kita mangertos menawi hak milik nggih menawi hak milik atas barang rumah tangga nggambaraken kepemimpinan ing salebetipun keluarga. Ing wedal piyambakipun nyolong barang menika, Rahel nyolong barang menika. Tujuanipun nggih menika kangge kakungipun hak milik bapakipun. Lan anggenipun nyolong menika satunggal perkawis ingkang sanget dening penting. Inggih menika ingkang dados jalaran Laban sanget dening boten jenjem. Laban boten kepingin Yakub ngerampas tanahipun. Laban rumaos, Yakub sampun mendet kekatahan saking sak mesinipun menika rumaosipun Laban. Para pamirsa, akal-akalan tenung kaping kalih dipun ginakaken dening juru-juru tenung lan ayat kelawa meratelaken para juru tenung iku wahyune goroh utawi ngramalaken gegoroan. Ramalan, ramalan kalebet ilmu gaib tiron-tiron kapir badhe pameco ingkang alandesan kitab suci. Iblis tangsah niru-niru ingkang asipat kitab suci. Iblis mboten nate tebih saking kitab suci. Saben aliran utawi kapercayan ing California sisih kidul kalebet anggenipun manembah iblis ngginakaken kitab suci. Inggih menika akal-akalan iblis. Ingkang perlu dados kawigatosan aliran-aliran ingkang manembah iblis menika gadah tafsiran aneh gegayutan pangandikanipun Gusti. Lan aliran iblis tangsah ngginakaken kitab suci. Nah, ini ngatas-atas nih, para pamirsa nggih. Wong sing manembah iblis, wah napa no wonten to, Pak? Tiyang nek manembah iblis genah iblis kok disembah iki piye to? Iblis juga gak ngerusak. Nah, kita. Nanging nggih wonten menika. Wonten tiang-tiang ingkang manembah iblis nggih wonten gereja setan gitu. Kitab suci ini pun ya kitab kita menika gitu. Kitab suci kita menika dipun anggi. Nah, juru-juru penyasar sami menika sampun rawuh wonten ing jagat menika. rawuh dugi. Dugi ing jagat menika lan badhe nyasaraken panjenengan lan kula menawi panjenengan mboten tigen anggen panjenengan maos kitab suci. Dadi ora iso mbedakake sing bener sing endi ya, gitu. Panjenengan pirsa bilih sedaya ingkang palsu niku langkung indah tinimbang aslinipun, gitu. Untu palsu, gitu. Luweh rinti-rinti miji timun kok, gitu. Rambut palsu, gitu. Orang kececer-kececer kaya rambutku iki. Jungkati ngadek, ya. Jungkati ngadek. Nah, rambut palsu, malam bro, ya, ngandan-ngandan, gitu. Ini uang tertarik sing palsu-palsu ke atas mengatakan menikah. Por pamiyaso. Basa Ibrani kangge ramalan ngandhut makna motong utawi mblek, nggih, mblek-mblek. Menawi gegayutanipun kalian anggenipun nyembelih kewan korban dipun blek lan dipun tingali manahipun jinisipun lan cara kados pundi dados jinis menika. Jinis kina ramalan dipun sebat hepatoskopi utawi kaparengipun kapirengipun dados istilah medis lan kangge kula ketingalipun dokter ngginakaken kangge operasi, dokter operasi kangge ningali ati, aneh menawi lajeng dipun ginakaken ngramal. Manah dipun anggap dados punjering gesang lan jinis manah saged ugi nyukani mangertos bangsa menika gegayutan jinis samukawis perkawis ingkang badhe tumugi. Kita manggihaken sumber pitedhahurutan menika salebetipun Yeskiel, Yeskiel 21 ayat 21. Para pamirsa, mekaten surasipun. Panjenengan katosaken nggih, Raja Babel bakal mandek dhisik. Ana ing simpangan lan tliti dhisik dalan sing arep diambah nganggo nglepasake panah lan takon panemune para brahalani. Meksa mriksa jeruhane kewan sing digawe kurban. Para pamirsa, bangsa Babel gadah juru tenung. Balam inggih menika juru tenung. Bangsa Filistin ugi gadah juru tenung. Lan para nabi Israel ugi ginakaken caranipun juru tenung menika. Gusti Allah ngendika lumantar Zakaria. Para juru tenung iku wahyune goroh. Ingkang dipun tingali menika wisianipun iblis juru-juru tenung menika mboten ngupados mangertos saking Gusti Allah. Gusti Allah maringi pepaken larangan dumateng umat kagunganipun ginakaken ramalan menika. Awit panci menika saking iblis sedaya nabi dipun emotaken dumateng perkawis-perkawis kados makaten menika. Para pamirsa ing wedal satunggal abdi Gusti lelades kanthi irairan demonisme. Nggih, persetanan. Kata sanget tiyang ingkang rawuh ing gereja, wah iki mesti bab sing luar biasa iki setan iki critake bab setan iki penitane iki pinter iki bab ngono-ngono iki ayo kita teko ya teko tiliki dideleng dirungokno wah ingkang rawuh saged ugi gunggungipun 3000 tiyang kuwatah sanget nah permanis lan ing wedha sampun paripurna nggih. Ini sesampunipun paripurna. Wonten sedherek ingkang sanjang dumateng Pak Pendeta menika. Wah. Panjenengan saged kemawon dhateng akan tiyang kathah wedha panjenengan khotbah. Para pamirsa, panci ira-iraan menika perlu dipun lantaraken awit panci dipun betahaken. Nanging wungunipun yang betah menika ing gereja kathah sanget rembak kekayutan iblis lan setan. Panci laras menawi wujud dinominisme ing satengahipun masyarakat ing wedah menika nanging kita kedah tetep ngunderaken dumateng Gusti Yesus Kristus sares dumateng iblis. Gereja crita panguasane iblis nglalekake panguasane Gusti Yesus Kristus lah menika ingkang mboten pas. Pengalaman kula. Pengalaman kula nalika kula sampun dumugi griya kula ditelepon kalian salah satunggalipun pengurus atau gereja nggih majelis gereja. Pak panjenengan tindak gereja lah. Lah apa aku kudu mangkat nang gereja neh? Wah, Pak, tulunglah Pak, nggo sekedap Pak. Lah kula iso wae teng gereja hari kula teng gereja mleh. Pak tulung Pak. Lho napa to kok tulung-tulung to Mbak? Pun to panjenengan tindak gereja kula dateng gereja. Ibadah durung diwiwiti, ibadah jam 4 nganti setengah 5 kok ora diwiwiti napa? Wungipun wonten ibu-ibu ingkang kerasuan setan. Lajeng kula majeng lan kula niku kan utusan Yesus. Ati kula menika ampun Yesus. Kula sawang tiyang menika, ibu menika, Bu, tingali mripat kula. Tingali mripat kula mboten purun. Kula peksa ing asmane Gusti Yesus. Iblis metu saka ibu gitu. Lah gledhak ngoten lajeng. Ceguk, ceguk, ceguk. Loh, aku kok turune ngisor ta iki, Mas? Gitu. Kuasane Yesus niku ngedap-edapi kudu kuasane pujianto gitu. Lah nek gereja ngrembuke kuasane iblis terus mboten nengenaken panguasane Yesus Kristus ya dikuasani iblis sisan wong sing dipercaya iku gitu. Nah, para pamirsa. Kulo yakin iblis sawek mangkarya ing papan pangandikanipun Gusti dipun wartosaken. Lan kula kinten kata perkawis kajasmanan ingkang kula lampahi nembe-nembe menika ingkang saged ugi kemawon dipun sebabaken awit Gusti Allah ngejaraken iblis ngudo kula. Kula yakin iblis remen menawi kula ngendhekaken anggen kula mucal pangandikanipun Gusti wedha menika. Inggih menika ingkang dados utaminipun. Mboten gumun menawi kathah gereja ingkang alandesan kitab suci wedha menika ngawontenaken mlampah-mlampah ingkang asipat pribadi ngetingalaken satunggalipun ingkang nutut manah kathah tiyang supados tiyang-tiyang menika dhateng ing acaranipun. Satunggal-tunggalipun ingkang Gusti Allah ajeni sadangunipun menika inggih menika pangandikanipun. Para pamirsa ing wedha menika kula mbudidaya ngunduraken tetingalan dumateng pribadi Sang Kristus. Menapa ingkang tetes jalaran timbulipun omong kotong lan wucalan paso ing gereja-gereja ing wedha menika? Manut kula ingkang tetes jalaranipun inggih menika iblis medal kangge ngakali tiyang Kristen. Iblis saged ngrisak nami sae sinten kemawon. Awit saking menika kita medhaken pangayoman Allah ing wedha menika mboten kados ing wedha-wedha saderengipun. Kita ketangundraken kawigatosan dumateng Gusti Yesus Kristus. Menawi kita caket kalian panjenenganipun, kita tentu sangat tebih saking iblis lan setan. Para pamirsa, mboten kok munjeraken kawigatosan kangge nundung iblis, kita malah nundung Sang Kristus. Menika ingkang penting, panjenengan tasih kemutan yang medal Gusti nglantaraken pasemon gegayutan tiang ingkang kerasaan setan. Setan medal saking tiang menika lan piyambakipun katundung. Sinaosa iblis sampun medal saking badanipun kekosongan yang salebetipun jiwanipun dereng kaisinan. Ewadal iblis kesel ngumboro, iblis kemutan tiang menika malih, lan iblis ugi wangsul ngerasui malih, awit tiang menika panci gampil dipun rasui. Iblis menika meto rencang-rencangipun kanthi mekaten kahanan tiang menika langkung gawat ketimbang ingkang kawitan, dados nundung iblis kemawon mboten cekap awit gesang kedah dipun penuhi dening Sang Kristus. Para pamirsa imedal Israel nampik tiang-tiang ingkang ngandharaken pangandikanipun Gusti awit bangsa menika panci mboten saged mbangun turut pangandikanipun Gusti. Akibatipun bangsa Israel kajeglong ing salebetipun akal-akalipun iblis. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel lumantar Nabi Zakaria sebab apa kang diucapake dening terapi iku ala lan para juru tenung iku wahyune goroh dene impen-impen kang dikandhakake iku kotong tuwin tanpa paidah panglipure mulane bangsa iki nglembara kaya pepantan wedhus lan nandang sengsara marga ora ana pangone. Israel mboten malih gadah pangen ingkang mimpin piyambakipun. Para pamirsa kita gesang ing jaman iblis asring manjalmo kathah sanget tiyang ngadili pribadinipun malah organisasi awit kasiling gesang ingkang katingal. Bangsa menika mboten nate mangertos menawi Sang Roh kedah dipun dadar Rasul Yohanes ngemutaken. Setunggal Yohanes, para sedulur sing dak tresnani aja padha ngandel karo anger wong sing ngaku kadunungan royalah. Nanging padha titenono dhisik apa roh sing ana ing wong kuwi asale saka Allah apa ora. Merko akeh nabi-nabi sing jumedhul lan ndelajahi jagat kabeh. Setunggal Yohanes kawan ayat setunggal. Para pamirsa, ingkang dipun betahaken menika sanes program-program para nem-neman utawi cara-cara inggal gereja. Ingkang dipun betahaken wetha menika inggih menika pangen-pangen yektos ingkang nyukani nedha pangandikanipun Gusti dumateng para mindhanipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 3. Bebenduning sun bakal mulat-mulat ing ngatasé para pangun. Sarto poro kepalaning pepantan wedhus birok bakal podo sun dawai piwales awit pangeran Yewah Gustini sarwa dumadi ngatosake marang pepantan wedhus kagungane yaiku turune Yehuda podo kadadekake kaya titianing kamulyane ana ing peperangan. Poro pamirsa bebenduning sun bakal mulat-mulat. Poro pangen ingkang dipun kajengaken nggih menika poro pangen palsu ing Israel ingkang kejlungup ing salebeting aliran lan perkawis-perkawis adikudrati. Lajeng sarta para kepalaning pepantan wedhus biruk bakal padha sundhawai piwales. Gusti Allah nyebat para pemimpin Israel sarta para kepalaning pepantan wedhus biruk. Panjenengan pirsa, satunggal rincang cariyos. Ing pepontongan wedhus, ing pemontongan wedhus, pembelian wedhus sangat gampil sangat. Wedhus jalar ingkang brewok menika kados pemimpinipun mindo-mindo menika. Menawi mindo menika dipun beto mindo-mindo sanesipun badhe nderek lan menawi sampun dumugi ing papan nyembelih, mindo menika dipun inggiraken dipun cancang kantun ingkang sanesipun nyembelih setunggal mboko setunggal. Gusti Allah ngendika, para kepalaning pepandan wedhus biruk bakal padha sundhawi piwales. Lan ingkang dipun kersakaken Gusti inggih menika para pemimpin Israel. Para pemimpin gadah kewajiban mimpin bangsanipun dumateng pangandikanipun Gusti datang papan ing pundi bangsa menika rukun kalian Gusti Allah. Papan ingkang andadosaken katentremaning manahipun. Para pemimpin malah dados nabi palsu ingkang nyukani panglipuran palsu lan nebihaken bangsanipun saking Allah. Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun paring bebendu dumateng para pemimpin menika. Awit pangeran Yewah Gustini sarwa dumati ngatosake marang pepandan medus kagungani ya iku turune Yehuda podo kadadekake kaya titianing kamulyani ana ing peperangan. Para pamirsa Gusti Allah kagungan kersa ngiyataken tiang-tiang menika lumawan sedaya mengsaipun. Kula sigek semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang mawasih kawula matur nuwun sanget menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan kawula sampun nerangaken pangandikanipun Gusti kintenipun dados berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.